Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya, dan kita dikokohkan di atas manhaj yang hak ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya yang suci hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka menindaklanjuti, ini merupakan bagian kedua yang kita akan selesaikan mudah-mudahan buku ini, penjelasan buku ini, ya, masuk pembahasan penjelasan kunci kesehatan klasik atau penjelasan kaidah-kaidah ilmu kesehatan klasik atau ilmu pengobatan klasik. Yang ini, pertemuan kedua ini masuk pada bab kedua, ya, atau pembahasan kedua. Sebagaimana yang telah lalu kita telah sampaikan, sebagian dari poin kedua sudah kita selesaikan, di mana kemarin kita menjelaskan tentang poin yang kedua, yakni dialah yang menurunkan penyakit dan dialah pula yang menurunkan obatnya. Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang menurunkan obatnya. Artinya setiap penyakit pasti Allah turunkan obatnya, tidak ditangguhkan. Dan diketahui oleh orang yang diberi pengetahuan tentangnya. Tetapi ada di sini pengecualian, yakni obat tersebut diketahui oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang diberi pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmahnya yang luas, kekuasaannya, ya, maka Allah berikan pengetahuan kepada beberapa yang Allah kehendaki dan tidak diberikan kepada yang Allah tidak kehendaki. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang sulit untuk difahami, karena di penciptaan awal manusia pun demikian. Apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian tidak diberitahukan kepada malaikat, maka begitu pula ada sesuatu hal yang diketahui oleh manusia dan ada sesuatu yang tidak diketahui. Dan setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit dan seluruh penyakit ada obatnya. Maka apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit tersebut, akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun seluruh penyakit itu ada obatnya, Allah sudah turunkan, akan tetapi butuh pengetahuan untuk mendapatkan obat itu, yang pertama. Yang kedua, butuh ketepatan. Meskipun seseorang kemudian mengetahui tanaman ini bermanfaat untuk obat ini, taman ini bisa digunakan untuk obat ini, akan tetapi kalau dia tidak mampu mengetahui tepat tidaknya obat tersebut kepada sasarannya, maka ini pun tidak masuk pada persyaratan. Maka selain mengetahui obatnya, selain mengetahui tanamannya atau obatnya, zatnya, materinya, maka dia juga harus mengetahui jenis penyakit tersebut sehingga tepat obat tersebut mengenai sasaran. Ya, ini tentunya dengan diagnosa, dengan mengetahui korinnya, dengan mengetahui imaratnya. Kemudian barulah setelah kita mengetahui penyebab penyakitnya, setelah kita mengetahui penyakitnya, barulah obat ini diberikan atau dengan dalam istilah kami penata laksanaan terapi sehingga tepat pada sasarannya. Dan itu pun masih ada satu lagi syarat, yakni kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesembuhan, meskipun seseorang tersebut sudah tahu ilmunya. Meskipun dia sudah menganalisa, sudah tahu penyebab dan penyakitnya dan sudah tepat sasarannya, akan tetapi kalau Allah tidak izinkan maka kesembuhan tidak akan terjadi. Ya, maka kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi sesuatu yang haram dijadikan obat, dikarenakan semua kesembuhan penyakit ini bergantung pada izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini artinya pengobatan itu bersandar dengan kuat kepada akidah Islamiyah, kepada tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik alam kejadian ini dan di tangannya lah terdapat kesembuhan. Dan dialah Allah yang memberikan dan menganugerahkan kepada manusia. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemudian dijelaskan juga ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wa idza maritu fa huwa yasfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Kemudian juga di banyak disebutkan dalil bahwasanya Allah yang menyembuhkan, sebagaimana doa-doa ketika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit, atau ada orang yang sakit datang kepada beliau alaihi salatu wasallam, kemudian didoakan dengan pengertian yakni hilangkanlah penyakit bahirab sekalian manusia, ya. Hadibil ba'sya rabban nas, hilangkanlah penyakit bahirab sekalian manusia. Isbi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifa'a. Jadi di situ penyembuhan-penyembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuhkanlah wahai zat yang maha menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak akan membawa rasa sakit. La yuhadaru saqama, penyembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, dan juga disebut doa-doa juga bagaimana perlindungan ketika Nabi alaihi salatu wasallam selalu meminta perlindungan terhadap sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil berdoa, ya, ya Allah Rabb manusia, zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sungguhnya engkau zat yang maha menyembuhkan, dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, itu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Maka mutlak kesembuhan ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya bukan dari kita, bukan dari tabib, bukan dari dokter, bukan dari sinse, bukan dari pengobat, bukan dari herbali dan seterusnya. Akan tapi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun alaihi salatu wasalam ya selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa hilangkan rasa sakit, ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah sungguhnya engkau zat yang maha menyembuhkan. Terkadang kita melihat dari sini banyak masuk-masuk filsafat yang kemudian memberikan kerancuan bahwasanya kesembuhan itu berdasarkan apa yang saya pikirkan, berdasarkan apa yang saya lakukan penelitiannya, bahwasanya kesembuhan itu demikian dan demikian, engkau tidak akan bisa sembuh, engkau harus minum obat seumur hidup, engkau tidak akan bisa sembuh melainkan sekian bulan atau sekian tahun dan seterusnya. Jadi kesembuhan seakan-akan milik dia. Mereka tidak menyadari kalau hal ini meniadakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia hanya bisa berusaha itu kalau tepat sasarannya. Kalau tidak tepat maka wallahualam seharusnya demikian. Belum tentu kemudian Allah mengizinkan sembuh maka tidak akan sembuh. Kan, tetapi ketika Allah mengizinkan sembuh maka akan sembuh lah bidnillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga seharusnya menutup kemungkinan-kemungkinan dari para pengobat, dari para tabib, dari para sinse, dari para penghayu, ya, daripada para roga santaka, roga cina, para pengobat-pengobat atau orang yang berpraktek di dalam mengupayakan kesembuhan para kliennya kah, para pasiennya kah, itu hendaknya dia hanya mendampingi saja dan mengharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyandarkan tidak ada kesembuhan yang terjadi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menetapkan pasti sekian tahun, pasti sekian bulan dan sebagainya berdasarkan ini dan itu. Kekalahan kita di situ dikala kemudian kita tidak sadar masuk kepada filsafat, masuk kepada angka-angka, ya, masuk kepada cabang-cabang filsafat yang kita sendiri tidak sadari itu, bahkan kita terjerumus ke dalamnya sehingga menjadi kehancuran. Kadang-kadang kita tidak paham, terutama dalam yang sangat paling rentan sekali adalah masalah pengobatan, karena dari pengobatan pula banyak filsafat masuk. Bahkan sebagaimana dulu dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika mereka beliau rahimahullah taala menyebutkan menyayangkan kaum muslimin telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasoro kemudian diberikan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan manfaat dari itu, yakni ilmu pengobatan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hamalah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Bahkan pada saat itu, kejadian itu adalah kejadian di saat pemerintah dipegang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, khalifah yang mulia, tetapi dia memiliki seorang dokter Nasrani, sebagaimana disebutkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Maka pelan-pelan, walaupun yang pertama kali masuk adalah ilmu kesehatan yang bermanfaat bagi manusia, ya, dikarenakan kita mengenyahkan, kita mengesampingkan tentang tibu nabawi, tentang pengobatan, tata cara pengobatan yang disampaikan oleh para ulama kita, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Hakim dalam mustadraknya, kemudian Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, kemudian juga Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Al-Badi dalam silsilah hadis sahihahnya, ya, kemudian Al-Imam Ibn Mufli dalam Adab Syariahnya, banyak menyebutkan kemudian tentang ilmu kesehatan, akan tapi kita tidak hiraukan. Bahkan ketika kita membutuhkan, terpaksa kita harus mengambil ilmu pengobatan dari luar, yang mau tidak mau ilmu pengobatan tersebut mengandung banyak filsafat yang mau tidak mau kita telan. Akhirnya kehancuran, sebagaimana kehancuran yang awal pelan tapi pasti. Kita faham ketika kita membaca sirah bahwasannya tegaknya Islam itu dikarenakan mereka kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Akan tapi ketika mereka masuk ke dalam filsafat, dan tentunya yang paling mudah, filsafat yang paling mudah masuk tentunya dimulai dari kedokteran dulu, dimulai dari pengobatan dulu, dimulai dari kesehatan dulu, sebagaimana yang terjadi ketika takluknya Konstantinopel, kemudian hancur pula di tahun 1924 oleh Mustafa Kamal. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwasannya ilmu pengobatan ini sangat dibutuhkan, ya, karena terkadang pintu masuknya filsafat itu juga dari sesuatu yang remeh, karena kan seseorang sudah kandung sakit, maka mereka tidak sadar ketika ilmu tersebut masuk. Sehingga dipilah dan pilih, ada istilah obat mujarab, ada istilah obat tidak mujarab, ya. Sehingga terkadang-kadang orang-orang itu yang berobat, tolong ya berikan saya obat yang mujarab, saya khawatir yang terjatuh kepada filsafat barat yang kemudian memisahkan antara yang ini generik, ini yang tidak, itu ya, ini yang mujarab, ini yang tidak. Padahal kalau seketika seseorang kemudian mengabdikan diri atau sekuat tenaga sepenuhnya dicurahkan kepada ilmu kesehatan, maka dia tidak akan mungkin kemudian memberikan ini saya kasih yang tidak mujarab, ya, tidak mungkin. Dan ingatlah bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampaikanlah, berikan obat yang teliti, periksalah saya dengan teliti, berilah obat yang benar, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Jangan sampai kemudian kita menyandarkan mujarab dan tidak, obatnya ini mujarab nih. Kalau mujarab kan kesannya sembuh. Padahal kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang ketiga, adapun metode pengobatan yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'an, kemudian disampaikan ke generasi berikutnya, kemudian ke generasi berikutnya. Perkataan ini, kaidah ini, yang kaidah yang ketiga ini diambil dari perkataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan barang siapa yang ingin memperluas pembahasan ini, maka silakan merujuk pada buku beliau, ya, buku Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang Tibun Nabawi. Juga dijelaskan oleh Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali di dalam bukunya Tibun Nabawi Wahyu Imam Tajribah. Ya. Maka sebagai penjelasan dari sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan rekomendasi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, dan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Katsir berkata, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Maka maksudnya, kata Alif Ibn Kasir, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya. Dan ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, dan menyampaikan kepada umat manusia secara sempurna, tanpa melakukan penambahan, tanpa melakukan pengurangan. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku senantiasa menulis setiap apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud memeliharanya. Kemudian aku dilarang oleh kaum Quraisy. Mereka berkata, sesungguhnya engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia hanya manusia biasa, kata orang Quraisy, yang bisa saja berbicara dalam keadaan marah, kata mereka. Ya, maka kata Ibnu Umar, aku pun berhenti menulis. Selanjutnya aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Albani, disahihkan oleh Imam dalam sahih Sunan Abu Dawud, begitu pula di dalam kitabnya As-Sahihah. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang telah aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ia berasal dari si Allah, maka itulah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kemudian ia mengungkapkan, kami tidak meriwayatkan kecuali dengan sanad ini. Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin merujuk lebih rinci ke Sahih Ibnu Nabawi karya Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu illa haqqan, aku tidak berkata kecuali kebenaran. Dan sebagian sahabat beliau berkata, sesungguhnya engkau bergurau dengan kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini la aqulu illa haqqan, sesungguhnya aku tidak berkata kecuali kebenaran. Selesai sampai di sini perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat tersebut. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Zadul Ma'ad mengenai petunjuk Rasulullah SAW dalam pengobatan. Yakni beliau menyebutkan hadis dari Abi Sa'id bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, saudaraku sedang menderita sakit perut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumlah madu. Kemudian laki-laki tersebut datang untuk kedua kalinya, lalu beliau pun bersabda, minumlah madu. Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga kalinya dan beliau bersabda, minumlah madu. Kemudian datang lagi sambil berkata, aku telah melakukannya. Artinya telah dilakukan datang tetapi belum sembuh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqallah, maha benar Allah. Wa kadzaba butuni akhika, dan perut saudaramu yang berdusta. berilah minum madu, kata beliau alaihi salatu wasallam. Lalu ia pun meminumkannya madu tersebut dan akhirnya sembuh bidnillah. Ya. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan makna tersebut, nah di sini bahwasanya kalimat sadaqallah, maha benar Allah, dan perut saudaramu yang berdusta, hal ini memberikan isyarat wujudnya manfaat obat dan bahwa tetapnya penyakit bukan dikarenakan, artinya ketika diminumi obat, diminumi madu tersebut, penyakit masih tetap bukan dikarenakan ketidakmampuan obat, atau bukan dikarenakan madu tidak memiliki kemampuan sebagai obat, akan tetapi dikarenakan kebohongan perut, banyaknya makan, atau bahan-bahan yang mungkin rusak di dalamnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berulang kali minum madu, karena banyaknya bahan-bahan ini yang menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Dan tibun Nabi atau pengobatan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah seperti pengobatan para tabib kebanyakan, kata beliau, karena pengobatan beliau tibun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat mutlak dan dipercaya, kata beliau, dan pasti dan merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, qat'i ilahiyah, dan berasal dari wahyu, lentera kenabian, dan berasal dari kesempurnaan akal. Sementara pengobatan lainnya kebanyakan diambil dari praduga, eksperimen, uji coba, prasangka, dan seterusnya. Dan kebenaran ini, kata Al-Imam Al-Qayyim, tidak dapat dibantah dengan orang-orang yang sakit, yang tidak mendapatkan manfaat dari tibun nabawi. Orang yang dapat mengambil manfaatnya adalah orang yang menerimanya, yakin sembuh dengannya, dan iman serta tunduk secara sempurna dengannya. Perhatikan bagaimana Al-Quran yang merupakan obat penyakit kolbu pun demikian. Jika tidak diterima dengan sepenuh kolbu, maka Al-Quran pun tidak akan memberikan manfaat. Padahal Al-Quran adalah wahyu yang paling mulia, disampaikan oleh manusia termulia, Nabi SAW. Akan tetapi apakah orang yang dibacakan Al-Quran oleh Nabi SAW semuanya masuk Islam? Semuanya sembuh dari penyakit kolbu? Tidak. Apakah ini membatalkan? Tidak. Bahkan tidaklah menambahi orang-orang munafik Al-Quran ini kecuali kekotoran. Pada kekotoran-kekotoran mereka. Dan penyakit mereka akan bertambah. Meskipun yang dibacakan adalah obat yang paling bagus, obat yang paling mulia, dan yang membacakan adalah orang yang paling mulia. Maka di manakah at-tib dibanding dengannya? Sesungguhnya tibun Nabi tidak cocok kecuali bagi tubuh-tubuh yang baik. Begitu pula obat Al-Quran tidak cocok kecuali bagi jiwa-jiwa yang baik dan kolbu-kolbu yang hidup. Dan hal ini pernah juga ditanyakan oleh guru kami Al-Ustaz Abi Yahya Badrussalam kepada Syekh Musa Al-Nasr waktu di Puncak. Ini tentang bagaimana tentang pendapat orang-orang yang mengatakan tidak ada tibun nabawi. Bahwasanya pengobatan tibun nabawi itu enggak ada. Tibun nabawi itu tajriba, bukan wahyu, bahkan tidak ada. Tibun nabawi itu tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, saya mengumpulkan lebih dari 300 dalil bukti penjelasan bahwasanya tibun nabawi adalah wahyu. Dan orang-orang yang mengatakan tibun nabawi itu tidak ada dan bukan wahyu, lain tidak mereka hanyalah para mukallidnya atau pengekornya Ibnu Khaldun, sebagaimana disebutkan dalam mukaddimahnya, kitab mukaddimah Ibnu Khaldun, disebutkan di sana bahwasanya tibun nabawi adalah sesuatu pengobatan yang diambil dari Arab Badui, Arab pedalaman yang tidak standar, walaupun terkadang sembuh. Tidak standar katanya. Dan tibun nabawi diambil dari sana, dari pengobatan Arab-Arab lama yang tidak standar. Adapun raja daripada obat, daripada pengobat, karena sebagaimana Hippocrates, Galen, setelah Ibnu Khaldun memuji Hippocrates, memuji Galen, tentang beliau disebut sebagai maha dokter, soal pengobatnya pengobat, masternya pengobat, ya, ini dialah pengobat yang sebenarnya. Kemudian baru disampaikan kepada tibun nabawi, dia sebutkan bahwasanya tibun nabawi itu tidaklah diambil melainkan dari pengobatan Arab-Arab Badui atau Arab pedalaman yang tidak sesuai dengan standar. Ini perkataan si Musad pada waktu itu. Maka orang itu hanya orang-orang yang mengekor kepada pendapat Ibnu Khaldun. Sementara ada buku yang bagus juga tentang tibun nabawi, Wahyu Imam Tajribah, yang ditulis oleh Salim bin Id Al-Hilali. Kalau saya ingin lebih jelas tentang itu, maka silakan merujuk ke sana. Ya. Maka berpalingnya manusia dari pengobatan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seperti berpalingnya mereka dari obat yang paling bermanfaat, yang sangat bermanfaat, dan ini bukanlah dikarenakan ketidakmampuan obat, akan tetapi semata-mata karena keburukan tabiat, kerusakan tempat, dan sikap yang tidak mau menerima. Allahu al-muwafiq. Kemudian Ali bin Muqim al-Juzi melanjutkan perkataan dalam hal terapi yang berasal dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyakit, dalam terapi penyakit adalah terdapat dalam diri beliau sendiri katanya, dan perintah beliau terhadap keluarga dan sahabatnya yang menderita penyakit, kemudian memberikan resep obatnya. Akan tetapi penggunaan obat yang dimaksud dengan obat ramuan atau yang disebut dengan aqlabazin, ilmu formulasi obat, maka ini tidak termasuk tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukan pula tuntunan dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan mayoritas obat mereka itu berbentuk tunggal, mufrad, tidak ganda. Ya, maka bukan berbentuk ramuan atau berbentuk campuran atau berbentuk formula. Namun terkadang mereka, para sahabat, menambahkan satu obat dengan obat yang lain, sebagaimana korma ditambah mentimun, ya, untuk memecahkan kerasnya, panasnya korma, keringnya korma, dipecahkan dengan dinginnya mentimun, lembabnya mentimun. Ya, ini adalah obat yang dipergunakan mayoritas masyarakat dengan berbagai jenis sukunya secara umum, baik masyarakat Arab, Turki, Badui, pedalaman, penduduk gurun Sahara atau pegunungan seluruhnya itu menggunakan yang demikian. Adapun yang memperhatikan obat ramuan yang berbentuk racikan adalah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat Romawi, masyarakat-masyarakat Yunani, sedangkan mayoritas pengobatan India adalah dengan obat yang tidak dalam bentuk campuran atau formulasi. Tetapi ketahuilah bahwasanya pesan dari Nabi SAW, kita akan mengikuti orang-orang Romawi, siapa lagi kalau bukan mereka, kita akan mengikuti sifron bi sifrin, duroan bi duroin, kita akan mengikuti sasta demi sejengkal, terus kita akan mengikuti langkah mereka. Yang tadinya obat kaum muslimin itu tunggal, kemudian akan berubah menjadi obat yang formula. Sekarang demikian, ya, akhirnya kita menggunakan obat formula mengikuti mereka dikarenakan penyakitnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya para ahli pengobatan sepakat bila memungkinkan berobat dengan makanan, maka tidak perlu mengkonsumsi obat. Dan apabila memungkinkan berobat dengan obat yang tunggal, maka tidak perlu menggunakan ramuan. Maka beliau pun berkata, setiap penyakit yang mampu dihalau dengan makanan dan tindakan alhimiyah berpantang dari materi-materi yang manakala masuk ke dalam tubuh itu akan merusak, maka tidak perlu diupayakan pengobatan dengan obat, karena alhimiyah itu sendiri, berpantang itu sendiri merupakan obat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya obat alhimiyah termasuk obat. Dan mereka juga menyerukan, tidak selayaknya bagi seorang pengobat yang kemudian lebih suka, bahkan berambisi memberikan obat. Setiap datang orang yang penyakit kasihkan obat, setiap datang orang yang berpenyakit suka sekali memberikan obat. Ya, selayaknya bagi seorang pengobat tidak demikian. Karena obat apabila tidak menemukan penyakit di dalam badan, niscaya dia akan menempati posisinya sebagai penyakit. Atau akan kalau obat tersebut menemukan penyakit tetapi tidak sesuai dengannya, baik dari sisi dosisnya atau ketepatannya, maka akan menemukan penyakit sesuai dengannya, namun kualitas kuantitasnya kelebihan, kurang secara kualitas atau dosisnya atau kelebihan, maka ia akan berbalik menyerang tubuh tersebut dan mengganggu kesehatan. Kekurangannya tidak menyembuhkan, kelebihannya mengganggu kesehatan. Dan pada umumnya para pakar di bidang pengobatan yang berpengalaman, mereka mengobati dengan obat yang bukan dalam bentuk ramuan atau bukan dalam bentuk formula, tapi dalam bentuk yang tunggal. Dan mereka adalah salah satu kelompok dari para pengobat. Dan yang benar dalam hal ini adalah obat-obatan itu dari jenis makanan. Yang paling benar adalah obat-obatan itu dari jenis makanan. Dan masyarakat atau suatu kelompok manusia yang kebanyakan makanannya tunggal, maka sangat sedikit sekali penyakitnya. Sehingga obat-obatnya pun sesuai dengan obat-obatannya penyakit tersebut. Ketika dia makannya tunggal, penyakitnya tunggal, maka obatnya pun tunggal. Berbeda dengan ketika kita mengikuti kaum Romawi mengerti kaum Yunani. Sedikit demi sedikit kita makanan kita itu banyak menu, berbanyak menu. Ya. Kemudian banyaknya menu ini, kemudian kita makan semua. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya termasuk israf berlebih adalah manakala kita memakan semua makanan yang kita sukai. Itu termasuk israf berlebih. Kemudian kita makan. Nah, setelah makan, maka penyakitnya tentunya, penyakitnya pun komplikasi, karena makanannya pun bervariasi. Dan obatnya tentunya formulasi. Obat itu mengaku itu penyakitnya, dan penyakit itu mengikuti variasi makanannya. Sementara masyarakat perkotaan, kata Imam Ibnu Qayyim, yang makanannya beragam, bervariasi, maka penyakitnya komplikasi dan membutuhkan obat formulasi, obat-obatnya ramuan. Hal ini disebabkan oleh penyakit mereka cenderung komplikasi. Maka obat-obatan ramuan atau formula itu lebih bermanfaat baginya. Artinya kalau walaupun kita kaum muslimin, tetapi kalau makanan kita bervariasi, kemudian penyakitnya komplikasi, maka obatnya pun formulasi. Tidak bisa, tidak. Sedangkan penyakit masyarakat pedalaman, masyarakat gurun yang hanya sederhana, makannya sederhana, penyakitnya sederhana, makannya tunggal, penyakitnya tunggal, maka obat-obatan yang dikonsumsi pun obat-obatan yang tunggal. Hal ini sudah dibuktikan dalam disiplin ilmu pengobatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian penjelasan sampai pada pembahasan ketiga dalam kaidah ilmu kesehatan klasik, pembahasan tentang metode pengobatan yang benar dari kesehatan klasik dan tibun nabawi. Kiranya demikian pembahasan pada metode ketiga ini, ringkas saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Manakala ada penyakit yang hendak ditanyakan atau ada pertanyaan yang ingin memperluas tentang pembahasan, maka kami persilakan. Dan hal ini akan dipandu oleh saudara saya Al-Hino kepada beliau sebisa.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan, Sensei. Demikianlah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal-jawab. Silakan bagi Anda sekalian apabila ingin bertanya kepada Sensei secara langsung dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di nomor 0819-896543. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Umu Arsa di Tangerang yang bertanya, Sensei. Ya. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Anak-anak umur 3,5 tahun, ada benjolan di leher dan selalu mengeluh sakit lehernya. Apalagi kalau sedang batuk pilek, benjolannya tambah besar. Kira-kira bahaya tidak ya, Sensei? Dan bagaimana cara menghilangkan benjolan tersebut?
Ya. Makanan masuk ke dalam tubuh manusia itu akan terpisah menjadi 4 materi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. 4 materi tersebut diantaranya adalah darah, kemudian cairan merah, kemudian cairan kuning, kemudian cairan hitam, dan yang terakhir adalah dahak atau bulhom, dahak ya. Artinya semua makanan sebagus apapun itu, maupun baik itu ASI, madu atau makanan apapun, selama kita di dunia makan terpanjang menjadi 4 unsur materi tersebut. Di antaranya adalah yang terakhir adalah dahak. Kalau kita menginginkan bagaimana caranya kita bisa makan kemudian tidak mendapatkan dahak, kita hanya bisa menjadi darah, ya. Darah itu meliputi sumsum, kemudian nutfah gitu, kemudian juga hanya menjadi cairan kuning, kemudian cairan hitam. Bagaimana demikian, maka ini tidak akan bisa kecuali kalau kita sudah berada di surga, ya. Maka di dalam surga itu tidak akan menjadi dahak karena tidak ada orang buang air besar, buang air kecil. Adapun di sini dahak tersebut akan berubah menjadi kotoran seperti keringat, buang air besar, buang air kecil, air mata, ya, dan seterusnya. Akan tetapi manakala dia berlebih, kemudian terjadi berlebih itu terus menerus, ya, sehingga melemahkan organ-organ yang menampungnya, dalamnya seperti tihal. Padahal sebagaimana pada pembahasan solusi permasalahan kesehatan anak-anak waktu itu. Permasalahannya adalah pada pencernaan. Pencernaan itu ada dua, yakni perut besar, maida, dan perut kecil, yakni tihal. Di mana tihal ini mendapatkan cairan hitam yang digunakan untuk distribusi cairan, manakala terjadi permasalahan pada distribusi cairan tersebut, kemudian berhenti di mana tempat yang paling lemah, kemudian terkena hawa udara dari luar, maka akan terjadi penumpukan, stuck, istilah orang sekarang bilang benjol, ada benjolan. Ya, maka kuatkan tihalnya yang belum sempurna, energi vital tihal yang belum sempurna. Ya, Bapak bisa menggunakan berbagai macam berbagai macam cara, diantaranya bisa ibu menggunakan daun belimbing buluh atau daun bayam duri, kemudian ditumbuk, kasih garam sedikit, kemudian dibalurkan. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk melunakkan. Sebenarnya kaidah ini adalah kaidah yang terakhir, yang ke-40-an ini. Ya. Tata cara pengobatan ini, ya. Ini dengan untuk melunakkan sesuatu yang keras, kemudian dilunakkan. Sesuatu yang stuck, kemudian dibuyarkan. Karena obat penyakit itu lawannya, kaidahnya. Setiap penyakit obatnya adalah lawannya. Ya. Kalau dia stuck maka dibuyarkan. Kalau dia kumpul maka dibuyarkan. Ya, kalau dia tidak lancar maka dilancarkan, kan begitu kaidahnya. Kalau dia kemudian benjol maka dikempeskan, begitu. Kalau sifatnya kemudian panas lembab maka didinginkan. Ya. Garam bersifat melunakkan, kemudian dinginnya mencegah terjadinya peradangan dan pemanasan, dan bisa dicekokin air kunyit sebanyak 1 sendok teh umbinya yang diparut, kemudian diseduh pakai air, ambil 1 sendok teh kemudian diminumkan. Ini bertujuan sesuai dengan kaidah, yakni menyujukkan bagian dalam, menguatkan tihal, dan membuyarkan benjolan. Lakukan pagi dan sore setelah makan, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya. Demikian yang fadhil iman rahimani wa rahimakumullah para pemirsa Sarja TV dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan kedua dan kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada sinsai dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan kaidah kesehatan klasik. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu.
Dengan Ibu siapa di mana?
Saya dari Salimar, Jakarta Pusat.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Yang bertanya, Pak Ustaz. Kan ini sekarang saya habis saya lagi turun. Saya lagi pakai air bal zaitun soda. Apakah itu tepat sasaran? Terus yang kedua, bukankah sakit itu ujian dari Allah untuk menebus dosa-dosa kita, atau pola makan kita yang salah, Pak Ustaz? Mohon jawabannya ya, Pak Ustaz. Ya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab satu juga bukan bagian saya. Ya. Apakah pertama tadi pertanyaannya habis saya lagi turun. Saya sudah berkali-kali dari tahun 2007 sampai hari ini selalu mengatakan, sampaikan keluhan, keluhan, keluhan dan keluhan. Karena terkadang sesuatu tersebut kemudian tidak pada tempatnya. Fasalul ladzikri kuntum la ta'lamun, ini bertanya kepada ahlinya. HB kah itu, trombosit kah itu, ya, atau apalah itu, sudah ada faknya masing-masing, ya, sesuai dengan jobnya masing-masing. Maka hendaknya kita berpijak pada posisi masing-masing. Jangan kemudian bagaimana tibun nabi untuk HB, tak ada istilah HB. Nggak ada istilah HB, nggak ada istilah trombosit. Maka yang kita tanyakan adalah keluhan. Kenapa? Karena keluhan tersebut itu akan menunjukkan kepada kita imarot dan korinahnya. Sebelum disebutkan oleh Al-Imam Abil Ishanafi Al-Hanafi dalam Tadib Akidah Sholat Tohawiyah, bahwasanya firasat itu ada tiga, dan salah satunya adalah firasat yang bisa dipelajari dan selalu digunakan oleh para dokter atau para tabib atau para hakim di dalam memutuskan peradilannya. Dan para pengobat itu menggunakan firasat, dan itu bagian daripada diagnosa. Dan diagnosa itu harus mencakup mengetahui korina dan imaratnya, penyertanya penyakit. Saya enggak tahu penyertanya penyakit HB trombosit itu apa. Enggak ada kalimat penyertanya. Penyerta itu adalah penyakit yang lainnya. Kemudian gejala yang tampak, imaratnya adalah tanda-tanda gejala yang tampak. Ya, saya lebih senang untuk menjawab kalau saya lebih tahu bagian saya. Meskipun saya belajar, tapi itu bukan bagian saya. Ya, apakah tepat? Allah Allah, mudah-mudahan kalau memang ibu itu datang kemudian diperiksa, maka yang memeriksa tentunya ketika sudah diperiksa, kemudian diberikan obat, nah itu tepat. Kalau yang diperiksa oleh yang ahli, kemudian diberikan obat, ya mudah-mudahan tepat. Adapun kesembuhan bidnillah, tazin Allah. Akan tetapi kalau ibu itu angka-angka, artinya ibu tidak tahu, tidak ada yang memeriksa, kemudian ibu menggunakan saja, maka dikembalikan. Segala sesuatu itu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Ya, karena ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ketika kita tidak memiliki ilmunya, kemudian kita ambil, kemudian kita lakukan, ya tentunya hal ini tidak sesuai dengan kaidah. Kita bicara, kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Wala takfu ma laysa laka bi ilmu. Karena apa yang diminta pertanggungjawabannya? Kalau kita memiliki ilmu dan tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Ya. Dan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi di dalam Usul Salasah, bahwasanya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi enggak bisa kalau kemudian dikatakan, apa sih? Ini sudah tepat atau belum? Enggak tahu saya. Allah alam, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan menyelesaikan lainnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat ya, Sinseh. Ada Umu Arfi di Banjarnegara yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinseh. Tetangga saya seorang ibu, usianya 45 tahun, memiliki keluhan diantaranya pusing, kepala rasanya cokot-cokotan, Sinseh. Lama-lama pandangannya kurang jelas dan bola mata sebelah kanan agak membesar. Bagaimana solusinya, Sinseh?"
Ya. Gangguan kepala. Ya. Kemudian sampai kepada mata. Ada kalanya dikarenakan pasokan rutubah, energi vital, atau darah dan energi vital kemudian tidak sampai ke kepala. Saya teringat akan perkataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, banyak jaringan dari kolbu ke mata, yang manakala terjadi aus, terjadi kerusakan dikarenakan adanya hambatan, maka pandangan mata menjadi buram, dan manakala salah satunya putus menjadi buta. Ya, yakni asupan darah dan energi vital dari kolbu ke mata. Begitu pula ketika terjadinya kekurangan sumsum yang disimpan di dalam dohar tulang punggung, sebagian turun, sebagian naik ke al-mukh, ke otak, kemudian kurang, itu pun akan menyebabkan seseorang menjadi pusing. Ya, maka beberapa pengobatan yang bisa dianjurkan, penjagaan kesehatan yang bisa dianjurkan adalah dengan cara memberikan, memupuk nutrisi sesuatu yang kurang, kemudian memperlancar sesuatu yang berhenti. Ya, baik, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah adanya asupan sumsum dari tulang punggung naik ke dimak atau otak atau muh, kekurangan di situ. Atau yang kedua, atau mungkin dua-duanya, pasokan energi vital dan darah dari kolbu kemudian berkurang, naik dikarenakan adanya hambatan. Ada beberapa puluh jaringan yang sampai ke mata kemudian terhambat di situ. Kolbu itu sumber panas. Sebenarnya disebutkan lima mungkin dalam hidup tadarus, ada kolbu merupakan sumber panas. Maka ketika sedikit saja dia kekurangan pemanasan, kekurangan panas, maka dia tidak bisa memberikan asupan kepada organ-organ yang membutuhkan asupan darinya. Maka beberapa obat diantaranya adalah obat yang bisa dua tentunya. Yang pertama adalah menguatkan pemanasan dari kolbu. Kemudian yang kedua adalah pemupuk rutubah. Ibu penanya bisa menggunakan satu ibu jari jahe, kemudian dikeprek, diseduh pakai air panas mendidih, kemudian setelah hangat kasih madu kemudian diminum. Minum selagi hangat. Lakukan selagi pusing atau malam menjelang tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan mesya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada Bapak Hendra di Priuk yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Istri saya memiliki keluhan payudaranya ada benjolan, terasa pegal-pegal dan sakit. Bagaimana cara mengatasinya Sensei?
Ya. Jadi benjolan.
Iya.
Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, adanya beberapa hal makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh terlalu banyak dahak atau terlalu banyak reak atau terlalu banyak lemak yang tidak bisa diurai, kemudian dia terhenti di suatu tempat dikarenakan kelemahan daerah tersebut, kemudian tertiup angin sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh Imam Mukim dalam menyebutkan tentang irkun nasah. Kemudian dia menjadi penyakit dan dia menjadi benjolan. Dimanapun bolhom, dimanapun dahak itu berhenti, kalau dia di jantung akan menghambat sistem kinerja jantung. Kalau dia berhenti di paru-paru akan menghambat sistem kinerja paru. Kalau dia berhenti di perut akan menghambat sistem kinerja perut. Dan kalau lama-kelamaan dibiarkan akan berubah menjadi benjolan, mengeras dan berubah menjadi benjolan. Ya, beberapa hal bisa digunakan dengan kaidah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Sebaliknya, yang namanya penyakit itu obatnya adalah sebaliknya. Ketika benjolan adanya sesuatu yang setak maka dilancarkan, dibuyarkan benjolan tersebut. Ya. Bahwa bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Saya ulangi, satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari temu kunci ditambah dengan dua ibu jari umbi kunyit. Semua bahan direbus dengan dua gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Saring bagi dua, kemudian diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Lanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dengan Ibu Ira dari Jambi.
Silakan Ibu Ira pertanyaannya.
Iya. Anak saya sendiri umur 6 bulan. Sekarang ini badannya lagi agak terasa panas. Terus disertai sama flu, berwarna cairan putih agak kental sedikit. Beraknya itu tuh sekali 2 hari dan berwarna kehijauan sensei.
2 hari sekali apa sekali 2 hari?
Sekali dalam 2 hari.
Oh, sekali 2 hari. Ya, sekali
dalam 2 hari. Iya, heeh. Dan sering berwarna kehijauan sensei.
Iya, iya.
Ya, mohon komentarnya sensei.
Baik. Baik. Ditunggu jawabannya Ibu Ira. Terima kasih.
Dalam ilmu kesehatan klasik, sesuatu yang berwarna kuning sifatnya panas, hijau lebih panas. Kemudian ibu juga mengatakan anaknya panas gitu ya, demam. Dan telah disebutkan Al-Alimah Mukaim Al-Jaziyah bahwasanya Nabi SAW juga menyarankan ketika seseorang demam panas, maka dinginkan. Kan obat itu lawan. Penyakitnya panas, obatnya dinginkan. Bukan dipanaskan. Ini juga karena ini mengacu kepada kaidah bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada lawannya. Dan lawannya penyakit adalah obat. Kalau penyakitnya panas, lawannya adalah dingin. Ya. Maka ibu bisa menggunakan beberapa hal, diantaranya ibu juga bisa menggunakan air wortel 1 sendok teh kemudian ditambah dengan madu 1 sendok teh kemudian dicampur diminum, bisa lakukan pagi dan sore. Atau ibu juga bisa menggunakan 1 sendok teh air jeruk nipis ditambah dengan 5 sendok teh air biasa ya. Air putih 5 sendok teh kemudian jeruk nipis 1 sendok teh kemudian madu 3 sendok teh 3, 5, 1 air jeruk nipis 1 air putih 5 madunya 1. Kalau mau diperbanyak berarti masing-masing 1 sendok makan boleh, 3 sendok makan madu, 3 sendok makan air putih, 3 sendok makan madu, 5 sendok makan air putih, 1 sendok makan air jeruk nipis, kemudian ditaruh di mangkok dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit matang, kemudian diangkat dan diminumkan ke anak pagi, siang, dan sore. ya, atau 2 jam sekali. Kalau panasnya benar, tidak turun-turun, maka bisa 2 jam sekali minum, 2 jam sekali minum. Ya. Kalau sudah turun, maka sudah. Ya, atau sudah kadang-kadang dalamnya masih panas tapi luarnya sudah dingin, itu pun masih diminumkan. Biasanya buang air besarnya masih susah, tapi kalau sudah buang airnya lancar ya, demamnya sudah turun, maka sudah bisa dihentikan. Biasanya satu mangkok itu bisa digunakan selama beberapa hari, dan kalau masih sisa itu masih bisa ditaruh di atas magicom untuk diangkatkan terus ya, itu juga ada masalah. Demikian mudah-mudahan, dan ini pertanyaan sesuai ya, ada korinahnya, ada imarotnya ya, penyertanya penyakit juga ada, tanda-tandanya juga ada ya, ini panasnya, dan kami jawab dengan kaidah juga gampang. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan sinsi atas jawaban dan solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di belakang Ibu Ira yang di Jambi, sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan bagi Anda yang langsung bertanya kepada Sinsei dapat menghubungi kami di nomor 0218236543. Baik, di belakang Ibu Ira sudah ada siapa di mana? Halo. Naam, belum tersambung Sinsei. Mungkin akan kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Sofyan di Jakarta, Sinsei, yang beliau bertanya, assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya susah untuk buang air besar dan waktunya pun tidak normal. Terkadang 2-3 hari baru bisa buang air besar. Mohon sarannya Sinsei.
Ada dua hal seseorang tidak bisa buang air besar. Yang pertama adalah kurangnya rutubah, kurangnya pelumas, kelembapan. Kalau buang air besarnya kering, ya, ini dikarenakan kurangnya pelembapan atau kurangnya pelumas. Biasanya orang dianjurkan mengkonsumsi banyak makanan-makanan seperti buah, kemudian sayur, gitu ya. Atau yang kedua, dikarenakan faktor usia atau baru sembuh dari sakit sehingga dia tidak punya daya dorong, kekuatan mengejannya untuk mengeluarkan itu kurang punya kekuatan. Ini juga bisa dan juga merupakan penyebab juga seseorang jadi susah buang air besar ya. Ya. Kemudian kalau yang pertama bahwa bisa menggunakan beberapa macam sayuran buahan, konsumsi diperbanyak, kemudian kurangi beberapa makanan-makanan yang menjadikan keras dan kering seperti lemak, coklat dan seterusnya, dan usahakan Bapak bisa mengkonsumsi minyak zaitun pagi dan sore, kemudian bisa juga menggunakan, karena ini maidah ya, jadi maidah itu pintu atasnya lebar, pintu bawahnya sempit, namanya bawab. Dia terbuka sewaktu-waktu ketika seseorang hendak mengeluarkan buang air besar. Ini namanya maidah, perut besar. Atasnya lebar, bawahnya sempit. Dan ini tentunya definisi ini berbeda dengan definisi lambung dalam penjelasan ilmu kedokteran konvensional. Karena kan Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan maidah adalah pintu atasnya lebar dan pintu bawahnya lebih sempit atau disebut dengan bawab. Ini selalu tertutup. Maka kalau dia membutuhkan pelumas, sebagaimana saya katakan bahwasanya makanan itu ada kalanya menjadi pelumas seperti cairan hitam, atau ada kalanya menjadi nutrisi energi vital untuk distribusi jadi cairan hitam, atau pelumas dinding jadi cairan kuning. Maka kalau kurang, maka ditambahlah namanya, ditambah makanan-makanan yang bisa meningkatkan rutubah atau kelembapan. Karena rutubah artinya lembab. Seperti tadi yang saya sebutkan. Ini kalau kering. Tapi kalau kurang kuat daya dorong, maka bisa juga bangun tidur. Atau habis sholat subuh, kemudian makan kurma. Ya. Agar kuat daya dorongnya, kemudian minum air putih 2 gelas. Atau makan minum madu. Ya. Kemudian minum air putih, sehingga bisa mampu mendorong. Adapun kalau dikarenakan kering dan kurang pelumas, selain minyak zaitun ataupun buah dan sayur, maka juga bisa mengkonsumsi gel atau lendir lidah buaya. Satu buah dikupas kemudian dimakan bangun tidur ketika hendak BAB atau pagi hari habis sholat subuh, kemudian makan satu sendok makan gel atau lendir lidah buaya, dikupas kerok lendirnya kemudian dimakan. Kemudian itu minum air putih sekitar 2 gelas. demikian lakukan pagi. Jadi Bapak termasuk yang mana? Termasuk yang buang air besarnya kering atau tidak kering? Kalau kering tadi saya katakan kurangnya pelumas. Kalau tidak kering berarti kurangnya daya dorong, dikarenakan mungkin faktor usia atau faktor yang lemahnya energi vital perut kecil. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Ibu Leni di Betung yang bertanya. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Ibu saya usia 49 tahun, jari tangan kanannya yaitu jari manis dan jari telunjuk tidak bisa menggenggam, Sinsei. Dan kalau subuh jari kanannya selalu kram dan kaku. Mohon solusinya, Sinsei.
Empat alat gerak, jari tangan dan jari, itu dikuasai oleh dua organ penguasa urat dan tendon, yang saat yang mana mereka memberikan cairan pelembab, ya, di kabit memiliki cairan merah melalui tendon dan digerakkan oleh energi vital yang berasal dari kolbu, kemudian sampai ke seluruh tubuh. Sementara tihal memiliki cairan hitam yang kemudian berguna untuk mendorong dan melumasi, ya, cairan hitam yang kemudian sampai mendorong mendorong dan melumasi, memberikan pelumas. Sementara saat kabit cairan merah itu untuk memberikan nutrisi, yang satunya pelumas, yang satunya pemberi nutrisi. Kurang salah satu dari dua, baik yang lewat tendon maupun yang lewat otot sebagaimana yang dikirimkan oleh tihal, atau yang lewat jaringan kabit atau jaringan tihal perut kecil, maka akan menyebabkan tangan itu menjadi bermasalah, dua tangan dua kaki, bagi dikarenakan kekurangan nutrisi yakni darah, atau kekurangan cairan hitam yakni pelumasnya, ya. Kekurangan rutubah pelembab dari tihal, ya, maka akan terjadi seperti yang disebutkan tadi. Maka beberapa yang diperlukan diantaranya adalah memperlancarnya. Ibu atau penanya bisa menggunakan jahe kemudian diparut, dibalurkan pada bagian tangannya, bermaksud untuk memperlancar adanya sumbatan. Kemudian yang kedua adalah memperkuat pokoknya. Bisa menggunakan dua ibu jari temulawak, kemudian direbus dengan satu gelas air sambil mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sampai 10 menit. Kemudian diminum, ya, lakukan pagi dan sore mau tidur. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sinsei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sinsei mengenai kesehatan, silakan menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Baik, sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
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 Ya, mohon Ibu volume televisi atau radionya dikecilkan terlebih dahulu, silakan.
Silakan.
Ya. Ya, dengan Ibu siapa di mana?
Iya.
Ya, dengan Ibu siapa di mana?
Halo, dari, Ibu. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volumenya, Ibu.
Dari.
Halo.
Halo.
Ya, dengan Ibu siapa di mana?
Aku Bu Bonira dari Jambi.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Jambi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Mohon dikecilkan terlebih dahulu ya, Ibu, ya.
Iya, ya.
Mohon dikecilkan. Makasih, Ibu.
Iya,
ya.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Pertanyaannya apa ini, aku punya apa?
Jelasin saya.
Ibu, mohon maaf, kecilkan dulu televisinya, Bu. So, volume televisinya, suaranya, yeah, dikecilkan dulu televisinya. Ibu?
Masih tersambung, Bu.
Halo?
Iya, halo.
Televisinya, volumenya, suaranya dikecilkan dulu, Ibu, biar jelas.
Udah ini.
Oh ya, udah, silakan. Ya,
silakan, Ibu.
Apa, aku punya keluhan apa ini, kolesterol. Kolesterol sama apa, emah, lambung.
Yang dirasa apa, Ibu?
Yang dirasa apa? Pusing. Pusing, terus apa ini? lambungnya kadang-kadang pegal, apa perutnya ini kadang-kadang pedih.
Baunya pegal, Bu?
Iya, lambungnya pegal, ini perutnya pedih, terus ini kolesterol ini pusing.
Pusing juga.
Cuma itu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab, Sensei.
Sebenarnya yang saya katakan tadi bahwasannya bisa jadi adanya asupan baik dam, cairan merah yang ke atas kemudian tidak sampai dikarenakan adanya timbunan bulhom atau dahak yang kemudian menghambat, ya, atau kemudian juga dikarenakan lemahnya kondisi perut, kondisi maedah yang dikatakan tadi perih. Ada dua permasalahan kondisi perut. Yang pertama adalah kelebihan fungsi hati, berlebihnya fungsi hati. Para pengobat klasik lebih menyukai mengatakan kalau sebagian besar masakannya, makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut yang rasanya asam itu akan berkumpul di dalam kabit. Karena hal ini berfungsi untuk menjaga agar darah tidak rusak. Karena kabit ini tempat bersemayamnya atau disimpannya dam. Maka secara sifat beberapa rutubah pelumas yang kemudian menjaga adalah pelumas-pelumas yang rasanya asam yang ada di sana-sana. Yeah. Ini kaidah yang dibangun-bangun karena untuk mempermudah tindakan terapi. Kaidah yang dibangun untuk mempermudah tindakan terapi. Artinya terjaganya darah dari kerusakan. Maka kalau fungsi hati kemudian berlebih ketika dia turun, memberikan nutrisi kepada maedah kemudian berlebih, akan terjadilah perih dikarenakan rutubah yang berasal dari kabit itu terlalu asam. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dikarenakan kondisi maroroh, kantong empedu, tempat menyimpan cairan kuning. Yang seharusnya manakala seseorang makan, kemudian cairan kuning tersebut dikeluarkan, melapisi dindingnya. Perut, ya. Tetapi kemudian berkurang. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika seseorang tidur, kemudian hawa panas maroh dari kolbu masuk ke dalam maedah, ke perut. Kemudian menghancurkan makanan atau memproses makanan ketika kita tidur malam hari. Habis subuh kita tidur, isya kita tidur, kemudian dicerna makanan tersebut. Sampai-sampai sekiranya ada makanan yang paling keras sekalipun, meskipun itu batu, maka akan hancur. Besok paginya sudah jadi terpisah. Mana darah, mana cairan merah, mana cairan kuning, mana cairan hitam, mana buang air besar, gitu ya, mana air kencing dan seterusnya. Nah, maka itu akan hancur. Kalau kurangnya pelumasan yang melumasi dinding perut, maka akan terjadi peradangan panas berlebih menyengat dinding-dinding maedah, sehingga akan terjadi peradangan di sana. Perih bisa disebabkan karena kelebihan nutrisi yang diberikan oleh kabit ke maedah, bisa jadi kurangnya cairan dari maroroh kantong empedu yang sehingga menyebabkan terjadinya peradangan perih juga. Dan dua-duanya bisa menyebabkan pusing. Dikarenakan seluruh tubuh kita, kata Al-Imam Ibn Muflih, Al-Hambali dalam Adab Syariah, halaman 900 sekian, beliau sebutkan bahwasanya tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, yakni rutubah dan hararah. Rutubah adalah sesuatu yang melumasi, memberikan nutrisi dan seterusnya, sementara hararah adalah yang menjaga, memanasi dan seterusnya. Kekurangan dari salah satu hal maka menyebabkan sakit kalau menimbulkan mudarat bagi pemilik tersebut. Ya, terjadinya seperti ini berarti bisa jadi dikarenakan sebab pertama, bisa jadi sebab kedua, bisa jadi dikarenakan. Jadi kalau seseorang kemudian makan asam, kemudian perih, itu berarti yang pertama, fungsi hati yang berlebih. Kalau seseorang kemudian tahan, tetapi minum jahe, makan cabai, enggak tahan, itu berarti yang kedua, yang adanya kurangnya pelumasan pada dinding Maidah gitu ya. Maka ibu bisa menggunakan beberapa bahan obat yang digunakan untuk memperkuat maidah. Gunakan untuk memperkuat maidah, digunakan untuk memperkuat perut. Ya, sehingga perut tersebut akan mampu memberikan nutrisi sampai ke kepala. Darah, energi vital, karena seluruh makanan dan minuman itu masuknya ke perut. Kekurangan maka akan semakin kurang pasokan. Rutubah itu cair. Sesuatu yang cair itu pasti lebih mudah turun ke bawah. Tidak mungkin lebih susah naik ke atas. Kecuali kalau seluruh bawah sudah terpenuhi baru dia naik ke atas. Ketika semua bawah terpenuhi, kemudian lemahnya maidah, perut, kemudian tidak bisa memberikan nutrisi kepada kepala, wajar kalau banyak gangguan perut menimbulkan pusing. Ya, ibu bisa mengkonsumsi satu jengkal temu kunci. Ibu bisa mengkonsumsi satu jengkal temu kunci ditambah dengan umbi kunyit satu ibu jari. Semua direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Satu jengkal temu kunci direbus dengan satu ibu jari kunyit bersama dengan ibu jari, satu ibu jari kunyit direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya Sensei, kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Umu Syafiq di Sumatera Barat yang bertanya Sensei. Assalamualaikum Sensei. Saya ibu menyusui anak 4 bulan, usia saya 33 tahun. Ujung-ujung jari tangan saya sering kesemutan Sensei. Pinggang belakang dekat panggul dan sendi lutut pun sering sakit. Mohon solusinya Sensei.
Ya. Ibu menyusui memerlukan sangat banyak nutrisi. Karena disadari atau tidak, direlakan atau tidak, maka lebih banyak makanan yang kemudian masuk ke dalam bayinya yang disusui. Ini juga yang merupakan dijadikan kaidah pokok bagi para pengobat klasik ketika memetik tanaman. Ya, ini juga sebuah kaidah yang besar bagaimana cara memetik tanaman, sebagaimana memperhatikan seorang ibu menyusui, ternyata dia lebih besar, makannya lebih banyak dan seterusnya, dan dia lebih banyak dicurahkan untuk ASI anaknya. Begitu pula ketika dihamil. Ya, nanti pada pas pembahasan tanaman kita juga akan sebutkan. Ini juga sebuah kaidah yang biasanya kita ambil, tata cara memetik tanaman. Nah, itu tidak sembarangan tata cara memetik tanaman, karena ada beberapa kaidah yang digunakan. Salah satunya adalah mengambil kaidah dari ibu menyusui dan ibu hamil. Ya, kalau ibu menyusui itu biasanya makanan apapun yang masuk kemudian lebih dicurahkan kepada anaknya. Ya, maka beberapa hal kalau nutrisinya kurang, yang kurang sebelum anaknya kurang, ibunya dulu yang kurang. Makanya ketika ibu banyak-banyaklah mengkonsumsi buah, sayur. Di antara yang bagus ada apel, hijau, ada stroberi, ya, ada jeruk, ya, ada melon, ada semangka. Perbanyaklah makan buah. Dan perbanyaklah makan sayur. Sayur-sayuran seperti kacang hijau. Ya, kacang hijau bukan sayur ya, kacang panjang ya. Kemudian jangan lupa bahan dapur yang bisa digunakan. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak diparut, seduh pakai setengah gelas air, disaring, tambah madu, kemudian minum. Lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya Sensei. Sensei, apabila terjadi pembengkakan pada rahim dan telapak kaki bagian dalam sakit, obat apa yang harus diminum Sensei?
Pembengkakan tentunya dikecilkan, dan kaki bengkak pun kan dikecilkan, karena kaidahnya juga yang bengkak dikempeskan kan. Terjadi kalau radang panas kemudian didinginkan, maka gunakan obat-obatan yang rata-rata dingin yang ada di dapur. Saya sudah pernah membahas bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan terkadang di dapur kita ada. Ibu bisa menggunakan 2 ibu jari kunyit umbinya, kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, ya, kemudian pakai air 1 gelas, kemudian disaring, boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain.
Baik, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Umu Davi di Depok yang bertanya, assalamualaikum Sinseh. Saya berumur 46 tahun, lutut saya ketika pas di batoknya Sinseh, kalau bangun dari sujud dan kalau naik tangga itu rasanya ngilu dan nyeri Sinseh. Asam uratnya normal. Apakah osteoporosis ya Sinseh? Apa yang mesti saya lakukan? Dan berat tubuh saya saat ini 70 kg. Silakan Sinseh.
Walalam, yang jelas ketika makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian terpecah. Saya akan lebih konsentrasi kepada salah satu sisinya yang berhubungan dengan penyakit bapak. Jadi ketika makanan masuk ke dalam ibu ya, makanan masuk ke dalam ibu, tubuh kita ya, kemudian makanan tersebut dibagi menjadi 4 bagian di dalam maidah. Salah satu di antaranya adalah dam, darah yang cairan merah kemudian diserap di dalam kabit, kemudian sebagian lagi disaring oleh kilia, ginjal, kemudian masuk ke dalam dukhur tulang punggung, kemudian sebagian turun ke tulang sulbi menjadi nutfah atau sperma pada pria ya, atau di kabit itu dari pada wanita di kabit kemudian disimpan di dalam tiroid di antara dua payudara, di antara dua tulang dada, hanya di pertengahan antara payudara, kemudian disimpan di sana menjadi yang nantinya diturunkan menjadi sel telur. Dan kemudian sebagian lagi naik ke emuh, ke otak. Ya. Kemudian dari otak itu kemudian diberikan pemberian sumsum untuk menjaga tulang duhar tulang punggung, untuk menjaga semua tulang belulang, untuk menjaga gigi, untuk menjaga telinga agar tidak berdenging, menjaga rambut agar tidak rontok dan seterusnya. Ya, ini sebagiannya. Maka kalau terjadi sesuatu yang seperti yang ditanyakan tersebut, kekurangan sumsum yang masuk itu berarti kekurangan rutubah. Ada dua hal di sini kekurangan tersebut. Bisa jadi kekurangan dikarenakan dihabiskan, atau bisa jadi kekurangan dikarenakan kurang memang asupannya. Ya, adapun kekurangan dikarenakan kehabisan adalah manakala kita mengkonsumsi makanan yang terlalu sangat panas dipanaskan sampai 400 derajat Celcius bahkan lebih. Salah satu contoh gula pasir misalkan. Dia dimasak dengan pemanasan yang luar biasa sehingga membutuhkan sumsum untuk menguraikannya atau membutuhkan kalium dan kalsium untuk menguraikannya. Kalau tidak, maka akan pinjam yang ada di tulang belakang. Ya. Maka paling tidak dan itu yang pertama. Kedua, keseharian kita yang menghabiskan kan. Seseorang bekerja, berpikir, berolahraga ya. Itu menghabiskan sumsum. Kemudian berhubungan seksual itu yang paling banyak. Ya, itu mengeluarkan juga ya, karena sebagian menjadi nutfah, sebagian menjadi sperma ya, itu juga akan menghabiskan, akan menyebab seseorang menjadi tulangnya kropos dan seterusnya ya. Bisa juga dikarenakan kurangnya asupan. Makanan yang dimakan adalah makanan yang tidak menjadikan sumsum, makanan yang dimakan adalah makanan yang tidak menjadikan darah, karena tubuh manusia ini terdiri dari tubal dan hararah, dan khalaqal insana min sulalatin min tin, manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, yang tadinya air ya, yang berasal dari tanah, kemudian diambil tumbuhan yang di atas tanah dan lain sebagainya, kemudian dikonsumsi menjadi nutrisi bagi kita. Ya, kalau kemudian kita memakan makanan yang menghalangi makanan-makanan tersebut, kita memakan makanan atau tambahan makanan yang menghalangi makanan tersebut menjadi nutrisi, menjadi darah, menjadi gizi, maka niscaya pengeroposan tulang itu akan cepat, rambut putih akan cepat, gigi ngilu akan cepat, lebih cepat daripada yang seharusnya, atau istilah orang hari ini mengatakan tua sebelum waktunya. Maka banyak anjuran, penelitian pun mengiyakan, semua penelitian mengamini. Coba kita lihat khasiat apel. Tanaman apa yang bisa digunakan untuk anti-aging, mencegah penuaan dini? Hampir semua buah, mau apel, mau stroberi, mau jeruk, mau melon, mau semangka, semua buah, anggur, itu anti-aging, mencegah penuaan dini. Ya, semua sayur mencegah penuaan dini. Artinya ada beberapa makanan yang menghambat penuaan, apa yang mempercepat penuaan. Di antaranya adalah makanan-makanan yang berat yang tidak berasal dari makanan-makanan alami. Nanti kita bahas pada poin berikutnya. Ada beberapa poin nanti membahas tentang tubuh manusia dibagi menjadi tiga keadaan. Keadaan alamiah, non-alamiah, dan pertengahannya. Ya. Dan manakala seseorang kemudian keluar dari kondisi alamiahnya dan memberikan mudarat, itu sakit namanya. Nah, ini kondisi yang diderita oleh penanya. Maka beberapa makanan yang dianjurkan adalah makanan yang memberikan nutrisi. Tomat kah, dan hindari makanan-makanan yang bukan makanan alami. Ya, hindari sesuatu yang tidak alami dan usahakan mengkonsumsi makanan-makanan yang alamiah. Bisa menggunakan satu ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan untuk memperlancar ini, untuk memperlancar, memanaskan dan memperlancar. Satu ibu jari kencur ditambah dengan satu ibu jari lengkuas, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Semua direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 15 menit, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Dan sepertinya pertanyaan dari Umu Davi tadi merupakan pertanyaan yang terakhir ya, Sensei. Ya. Silakan sebelum kita akhiri, antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu, Sensei.
Dan ini selesai sudah pembahasan di pada poin ke-4. Ya, ini metode pengobatan yang benar yang kita lakukan, atau metode pengobatan yang paling yang kita lakukan para, merupakan dasar kaidah para pengobat klasik. Sementara masih ada 42 ada semua total 42 bab ya, kita baru masuk ke bab ke-4 gitu ya. Dan alhamdulillah sebelum saya akhiri dan berikan kalimat penutup, saya berikan kabar gembira juga dan terima kasih kepada radio dan TV Roja yang telah banyak memberikan bantuan kepada kaum muslimin ya, baik dari sisi penyaluran perantara penyaluran dana ataupun pemberitaan ya, juga kepada kaum muslimin yang telah mensukseskan meramaikan bakti sosial ya, pengobatan gratis yang dilakukan di SDIT Salman Al Farisi Jembatan 11 Rawalumbu. Alhamdulillah masih dilakukan ya, masih berjalan. Mudah-mudahan sampai Ramadan, sampai Ramadan. Bagi para sejawat, saudara, andai dan tolan semuanya, para sahabat juga, teman-teman yang memiliki saudara atau teman atau kerabat yang sakit, kemudian hendak berobat, ya, meraih kesehatan pada di para pengobat penyihat-penyihat klasik, maka kami tunggu di SDIT Salman setiap hari Ahad. Insya Allah dari jam 9 sampai selesai. Ya, ini masih berlangsung mudah-mudahan sampai Ramadan, mudah-mudahan bisa sampai selesai ya. Nah, ini di promotori tentunya tidak lepas dari promotor tim pendidikan dan Roja tentunya, dan juga yang ada di Batam juga, dan doakan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat kita bisa menyelenggarakan di daerah Cilengsi. Kita akhirkan karena dulu beberapa kali udah sering di daerah Cilengsi ya. Kita makanya melebarkan sayap untuk di tempat lain. Tapi insya Allah dalam jangka waktu yang dekat juga nanti insya Allah kita akan menyelenggarakan juga di sini. Ya, bagi yang mau hadir, Rawalumbu dan sekitarnya, maka dipersilahkan. Ya. Dan ingat sebagai kalimat penutup, saya sampaikan bahwasannya metode pengobatan ini betul adanya, kan, tetapi terkadang kesembuhan dan tidak itu bukan hak metode atau orangnya. Ya, sebagaimana disebutkan, bagaimana kalau, apakah kalau seseorang berobat ke Ibu Nabi pasti sembuh? Maka jawabannya tidak demikian. Sebagaimana telah saya jelaskan perkataan Al-Imam Al-Qayyim yang menyebutkan kepada kita, ya, bagaimana mungkin demikian, padahal kesembuhan itu bi'nillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan Al-Quranul Karim, wahyu yang paling mulia, yang kemudian yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, penyampai yang paling mulia, manusia termulia, kemudian menyampaikan pun orang-orang yang memiliki penyakit di dalam kalbunya, orang-orang munafik, tidak menambah keimanan, melainkan menambah kemunafikan. Ya, seperti pada sejarah-sejarah atau sirah yang telah kita baca atau dibacakan oleh guru-guru kita. Begitu pula Ibu Nabi. Meskipun betul metodenya, tepat obatnya, sesuai dengan kaidahnya, akan tetapi tetap sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyembuhkan, Allah yang turunkan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya. Bukan kita yang menyembuhkannya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menurunkan, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menurunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, Allah yang menyembuhkannya. Maka bertakwalah kepada Allah. Ya, kemudian bersandarlah kepada Allah dalam setiap berobat, baik yang sudah Allah sembuhkan, banyaklah syukur, atau yang belum Allah sembuhkan. Banyak-banyaklah bersabar dan bersyukur masih diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.